Deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în 2 Samuel, capitolul 11. Vom citi de la versetul 1 la 6 și apoi de la versetul 26 la 27. Haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului. În anul următor, pe când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceea și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, trimite-mi pe Urie, hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Versetul 26-27. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Puteți să ocupați locurile. David este probabil cel mai mediatizat personaj al Vechiului Testament. Este un autor extraordinar, un profet extraordinar, un om după inima lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul Domnului și așa a rămas, dacă ar fi avut o piatră funerară, nu cred că are el o piatră funerară, dar pe piatra lui funerară s-ar fi scris om după inima lui Dumnezeu. Așa l-a numit Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. Dar constatăm în seara aceasta că, pe de altă parte, era supus acelorași slăbiciuni cu care se confruntă fiecare om. Un personaj fantastic, despre care am putea să vorbim zile întregi și să memorăm toate faptele pe care le-a făcut și să lăudăm faptele lui și cuvintele lui. Citiți psalmii și vă veți delecta sufletul cu profunzimea gândirii lui spirituale. Și totuși în seara aceasta îl vedem într-o ipostază care ne șochează. Îl vedem într-o situație extrem de periculoasă. Probabil că episodul acesta pe care l-am citit este cea mai neagră perioadă din viața lui David. Fapta aceasta avea să-l marcheze pentru tot restul vieții lui, pentru că cuvântul Domnului ne spune, fapta aceasta n-a plăcut Domnului. De ce aducem în discuție cazul acesta? Suntem la un capitol despre familia creștină. Și în seara aceasta mi-am propus să vă vorbesc despre pericolele căderii. Despre faptul că un anumit gen de pericole, nu neapărat de genul acesta pe care l-am citit, neapărat păcate sexuale, dar un pericol ne pândește pe fiecare dintre noi. Fiecare familie se află de multe ori sub această presiune extraordinară. Ne aflăm de multe ori sub un pericol de cădere, mai ales într-o lume emancipată sexual, unde auzim că tot mai mulți creștini comit păcate sexuale, unde auzim că tot mai mulți soți își înșală soțiile și tot mai multe soții își înșală soții. Este oare greu pentru noi să recunoaștem că ne aflăm sub un pericol real? Vom analiza în seara aceasta cazul lui David. Ne vom uita la el. Vom puncta anumite lucruri din viața lui, pentru că intenția noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, este să ne confruntăm cu pericolul pe care diavolul îl pune în fața noastră, să ne păzim curați. Pentru că Apostolul Pavel ne spune să căutăm pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, frați și surori. Haideți să fim în seara aceasta niște oameni cu capul pe umeri, să ne verificăm gândurile noastre, să ne verificăm sentimentele noastre, să ne verificăm atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu și modul în care aducem familia înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în vremea noastră, familiile noastre sunt sub un pericol real. un pericol de cădere pe care trebuie să-l înțelegem și de care trebuie să ne ferim. Ne vom uita la David. Și așadar, pentru început, vom încerca să vedem ce l-a determinat pe David să cadă în păcatul acesta. Pentru că între noi fie vorba, nu poți să cazi într-un păcat ca acesta în care a căzut David, oricum. E clar că sunt niște pași, niște trepte care îl conduc pe om până în momentul acela al căderii. Ne vom uita în seara aceasta la pașii aceștia pe care i-a parcurs David, la ce s-a întâmplat în viața lui de a ajuns într-o astfel de situație. Pentru că în momentul în care te afli pe acoperiș și în momentul în care deja ești cuprins de pofte și în momentul în care ai luat deja o hotărâre, aduceți-mi femeia, nu mai ai ce să faci, este prea târziu. Este prea târziu. Noi trebuie să identificăm ce s-a întâmplat înainte de momentul acela de pe acoperiș. Să vedem în ce stare era David până să ajungă momentul acela, ca să știm cum să ne păzim. Și primul lucru pe care îl observăm e acesta. David se afla în locul nepotrivit. Urmăriți versetul 1, ultima parte. Dar David a rămas în Ierusalim. Toți știm că am mai văzut prin filme, am mai citit în istorie, că împărații, generalii stau în fruntea oastei, nu în spatele oastei. Dar David nici măcar în spatele oastei nu era. Într-un cort acolo să desfăteze el și să vadă pronosticul care a fost mai tare astăzi. Nu, el a rămas în Ierusalim. Nu l-a interesat războiul pe care îl ducea poporul lui Dumnezeu. Nu l-a interesat soarta poporului lui Dumnezeu. Nu era preocupat de imaginea lui înaintea poporului lui Dumnezeu. Pentru că el, ca împărat al lui Israel, era cel care dădea tonul. El era eroul pe care aveau să-l urmeze vitejii lui în luptă. Și iată că eroul nu era. Eroul a rămas la Ierusalim. Oare ce se gândea el când și-a propus să facă lucrul acesta? Eu cred că o să vă dovedesc lucrul acesta mai târziu, dar eu cred că în el s-a născut spiritul acesta de aventură, pe care nu-l putea avea cu astea. Acolo trebuia să te lupți toată ziua. De el era interesat de cuceriri amoroase. Și atunci în Ierusalim, când bărbații erau plecați de acasă, David avea vânat din plin. Și a rămas cu gândul acesta să-și testeze abilitățile lui de vânător. Știu că poate suna foarte condamnarea aceasta în dreptul lui David, poate suna înfiorător omul după inima lui Dumnezeu să gândească așa ceva. Am constatat cu uimire că până și oamenii după inima lui Dumnezeu au atât de multe gânduri necurate. Pericolul acesta de cădere îi paște pe toți oamenii. În momentul în care ne credem prea tari, în momentul în care credem că pe noi nu ne poate atinge nicio ispită, în momentul acela suntem cel mai vulnerabil. Este important să conștientizăm că pericolul căderii ne paște pe fiecare dintre noi. David a rămas la Ierusalim, se afla în locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Vedeți? De multe ori nu avem biruință în viața noastră pentru că ne aflăm în locul nepotrivit. Suntem ca bețivul acela sincer, care se ruga și el să fie izbăvit de patima băuturii. Se afla în crâșmă, la masă, cu paharul plin de băutură, bea câte o gură și se ruga, Doamne, izbăvește-mă de băutură. Mai punea paharul jos, mai râdea, mai bea câte o gură, Doamne, izbăvește-mă de băutură. Dacă vrei să fii izbăvit de băutură, locul tău nu e în crâșmă. În locul ăla nu poți să fii eliberat. Dacă tu vrei să fii aproape de Dumnezeu, trebuie să te afli în locul unde te vrea Dumnezeu. David nu se afla în locul potrivit. Unde ne aflăm noi de multe ori? Oare unde e locul unde ne pierdem noi de multe ori timpul, frați și surori? Dacă ne permitem flirturi, dacă ne permitem priviri păcătoase, dacă ne permitem gânduri păcătoase, nu suntem în locul unde Dumnezeu ne poate schimba. Este important pentru noi să fim radicali cu privire la locul unde ne vrea Dumnezeu, să avem o minte curată, să avem o privire curată, să avem o inimă curată. Pentru că altfel, dacă suntem în locul nepotrivit, uitându-ne la ce nu trebuie, poftind ce nu trebuie, flirtând cu cine nu trebuie, nu ne poate prelucra Dumnezeu. David se afla în locul nepotrivit. Doar unde e locul unde ar trebui să fim noi? Păi eu cred că, în primul rând, locul unde ar trebui să fiu eu, ca bărbat, e familia mea. Când eu petrec mai mult timp în afara familiei și stau mai mult timp cu prietenii, prietenile, amicii, amicele, colegele, colegii, decât cu soția mea, este o mare problemă. Și când stau mai mult cu alții decât cu proprii mei copii, el este o mare problemă acolo. Pentru că există în mintea bărbatului, că eu mintea bărbatului o înțeleg, mintea femeii mi este încă neînțeleasă, dar înțeleg mintea bărbatului, există în mintea bărbatului dorința aceasta de a evada. Și am întâlnit pe cineva care îmi spunea, frate, stau cât mai departe de familia mea, pentru că suntem îndemnați de medici să avem o viață fără stres. Și atunci ne ferim de sursele care produc stres. Și atunci ne luăm servicii mai multe, lucrăm peste program, când venim acasă, soția e obosită, noapte bună, dragă, copiii, tată, ai mai dat și tu pe acasă? Și petrecem cât mai mult timp în familiile noastre. Lucrul ăsta este un real pericol, pentru că ne aflăm în locul nepotrivit. Ne aflăm la momentul nepotrivit. Dumnezeu nu poate să ne protejeze dacă noi umblăm buimaci nu știu pe unde. Locul nostru e familia noastră. Ca bărbați, ca femei, suntem chemați să fim preocupați de bunul mers al familiei noastre. Acesta a fost unul dintre pericolele cu care s-au confruntat slujitorii lui Dumnezeu. Că sub pretextul acesta că se duc în lucrarea lui Dumnezeu, plecau departe de familiile lor câte o lună, două, trei și vezi, Doamne, ce roade aduceau ei pentru Domnul, dacă veneau acasă găseau dezastru. Și relația cu soția s-a răcit și copiii i-au tratat ca pe niște străini pentru că și-au sacrificat familiile pentru lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să existe un echilibru. Locul unde trebuie să fim noi sunt familiile noastre. Locul unde a trebuit să fim noi sunt bisericile noastre. Pentru că aici, la biserică, putem să veghem unii asupra altora. Și spune Scriptura că ne putem îndemna la fapte bune și la pocăință. Apoi când vin rar pe la biserică și mă aflu în alte locuri, dar nu la locul potrivit unde mă poate prelucra Dumnezeu. Oare îi dau eu posibilitatea lui Dumnezeu să mă transforme? David a rămas în Ierusalim, în timp ce poporul lui Dumnezeu luptau pe câmpul de luptă, în timp ce bisericile se roagă și în timp ce bisericile plâng și în timp ce noi căutăm să facem voia lui Dumnezeu, pe alții nu interesează poporul lui Dumnezeu, pentru că aleg să fie în locul nepotrivit, pentru că în mod inconștient, în mintea lor, au deschis calea păcatului. Să nu spuneți mie că omul care caută sfințenia și omul care caută voia lui Dumnezeu își face o practică din a sta acasă și din a nu veni la biserică. Un om care caută să se apropie de Dumnezeu, caută să se apropie și de trupul lui. Pentru că nu-l poți avea pe Hristos capul bisericii și să nu ai trupul lui. Hristos vine la pachet cu biserica, așa bună rea cum este ea, dar Hristos vine împreună cu biserica, care e trupul lui. David era în locul nepotrivit. Apoi, se afla într-o perioadă când neglija legea lui Dumnezeu. Și știu că s-ar putea să spuneți, frate, stai că parcă e prea de tot. Omul care a scris psalmii, psalmul 119, unde el omagiază legea lui Dumnezeu și rostește niște cuvinte formidabile să spui despre el că neglija legea lui Dumnezeu? Da. Cum am ajuns la concluzia aceasta? Citind Deuteronom, capitolul 17, versetul 17 la 20. Deuteronom 17 la 20. Fiți atenți, o lege specială dată de Dumnezeu pentru împărați. Îi spunea Domnul lui Moise să scrie o lege pentru vremea când Israelul își va pune un împărat. Și spunea așa, să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviții. Deci o copie personalizată. Va trebui să o aibă cu el și să o citească, atenție, în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncele acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se abată de la poruncele acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Împăratul pe care îl voi avea, spune Domnul, să înțeleagă că nu trebuie să aibă multe neveste. Să scrie într-o lege porunca aceasta și în fiecare dimineață să o deschidă. David, să n-ai multe neveste. David, să n-ai multe neveste, ca să nu cumva să ți se abată inima. David, să n-ai mai multe neveste, ca inima ta să rămână aproape de Domnul. Zi de zi el trebuia să citească legea asta. Dar se vede treabă că a uitat să o citească. Din moment ce la un moment dat a început să-și colecționeze neveste. N-a avut atât de multe ca fiul său, evident. Dar a preferat să aibă mai multe neveste. Pentru că a uitat porunca lui Dumnezeu, pe care trebuia să o citească în fiecare zi. Mă gândesc acum cât de des se repetă cu noi greșeala aceasta. În fiecare zi, cartea aceasta a legii trebuie să fie înaintea ochilor noștri. În fiecare zi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ni se reveleze. Și noi îl închidem, pentru că avem impresia că îl știm, cum și David a crezut că îl știe, și îl știa, în teorie îl știa, dar cuvântul nu-i mai vorbea într-un mod personal. Și supărarea aceasta dintre el și cuvântul lui Dumnezeu l-a adus în postura în care mintea lui a acceptat compromisul și imoralitatea. A neglijat legea lui Dumnezeu, a neglijat cuvântul lui Dumnezeu și s-a trezit la un moment dat slăbit de putere spirituală, fără posibilitatea de a-și bloca gândurile, fără posibilitatea de a spune nu păcatului. Pentru că legea lui Dumnezeu nu mai era în inima lui. Psalmul 119, versetul 11 ne spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Eu cred că a scris psalmul acesta după păcatul cu Batșeba. Și a dat seama că dacă ar fi strâns cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, n-ar fi păcătuit împotriva Domnului. Iacov capitolul 1, versetul 12 ne spune așa de frumos: ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Ferice de cel ce rabdă ispita. Dar eu te întreb în seara aceasta, îți cunoști viața? Îmi cunosc viața. Știi puterea pe care o ai și slăbiciunile pe care le ai. Cum putem noi să răbdăm ispita și încercările dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi? Pavel ne spune în Roman capitolul 15, versetul 4, pentru ca prin mângâierea și prin răbdarea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Cum răbdăm noi ispita? Cu ajutorul scripturilor, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Când între noi și cuvântul lui Dumnezeu nu există prietenie, suntem pe calea lui David. Și e prea târziu, și e prea târziu de multe ori ca să oprim atacul diavolului. În al treilea rând, David avea probleme familiale. Și acum veți spune, scrie în Biblie, frate. Nu scrie în Biblie lucrul ăsta, dar intuiesc eu. Cum intuiesc asta? Din moment ce tu ca bărbat simți nevoia să ai mai multe femei, e clar că ești nemulțumită de cea pe care o ai. Pentru că dacă ai fi mulțumit, dacă ai fi satisfăcut, dacă ai fi fericit cu nevasta pe care o ai, nici nu-ți trece gândul să-ți cauți pe alta. Dar din moment ce mintea ta sare de la una la alta, și David n-a avut puține, sare de la una la alta, e clar că ești nemulțumit de nevasta sau de nevestele pe care le ai și îți dorești pe alta, că poate în sfârșit o vei găsi și tu pe cea care să te înțeleagă, care să-ți facă toate mofturile și care să-ți ofere ceea ce nu ți-a oferit până acum nicio femeie. Pe fondul acesta al problemelor familiale, David își deschide inima către altă femeie, care era altui bărbat. Dar el era neîmplinit, era nemulțumit. Ba că una era prea rigidă, ba că una era prea grasă, ba că una era nu știu cum. Era nemulțumit de situația lui familială. Și vreau să vă avertizez în seara aceasta. Și vreau să vă îndemn în numele Domnului Iisus și să vă rog frumos în numele Domnului Iisus. Nu neglijați tensiunile familiale. Nu neglijați nemulțumirile. Nu neglijați când apare o problemă. Discutați-le. Confruntați-vă dacă aveți lucruri pe care nu vi le-a spus. Aveți curajul să stați unul în fața altuia și să-i spuneți: iată ce mă nemulțumește. Pentru că dacă păstrați nemulțumirile în inima voastră, acestea se vor transforma în frustrări, în gânduri de răzbunare și la un moment dat veți aștepta momentul când vă veți pedepsi partenerul de viață înșelându-l. Pentru că ești nemulțumit întotdeauna, ești nefericit. Soțiilor, dacă vă vedeți bărbații nemulțumiți, totdeauna comentând, totdeauna cu zâmbetul plioștit, totdeauna nesatisfăcuți de ce se întâmplă în familiile voastre, confruntați-l și puneți-l să vă spună ce se întâmplă, că vă garantez mintea lui a luat-o deja razna. E clar că în mintea lui se întâmplă ceva. E nevoie să avem curajul acesta, să ne confruntăm cu situațiile tensionate, să avem curajul să spunem lucrurile pe nume, pentru că altfel nu facem altceva decât să deschidem ușa supărărilor, frustrărilor, gândurilor de răzbunare și așa mai departe. Există un verset extraordinar în Psalmul 37, versetul 8. Iată ce spune cuvântul Domnului. Eu îl voi citi odată și după aceea aș vrea să-l citim cu toată biserica în cor. Pentru că aș vrea ca versetul acesta să devină motoul familiilor noastre, cel puțin pentru o zi. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Întrebați un psiholog despre lucrurile astea și o să vă garanteze că Biblia are dreptate. Supărarea duce numai la rău. Și haideți să citim versetul acesta cu toată biserica. Este important să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Supărat pe nevestele lui, nemulțumit de ceea ce avea în familia lui, David își deschide inima pentru păcat. În al patrulea rând, David nu avea pe nimeni care să-l corecteze. Nu avea pe nimeni care să stea în fața lui și să-i spună: David, oprește-te, nu faci bine ceea ce faci. A avut un prieten foarte bun, Ionatan, dar Ionatan murise. Bănuiesc că pe timpul când trăia și aveau părtășie înaintea lui Dumnezeu și aveau o relație extraordinară, o relație pur spirituală, sufletul lor era unit înaintea lui Dumnezeu. Aveau curajul să-și spună greșelile, aveau curajul să-și spună păcatele, aveau curajul să se deschidă și să caute sfințenia lui Dumnezeu. Omul acesta moare. David rămâne fără prietenul lui cel mai apropiat, pentru că toți ceilalți din jurul lui, așa cum se întâmplă când ai puterea, au căutat să-l lingușească, să-l laude. E bine, împărate, păi ești împărat, faci ce vrei. Dacă mușchii tăi vor asta, ți-ai pe cine vrei, că tu ești împărat. Dar n-a avut pe nimeni care să spună: David, aici nu-i vorba de mușchii tăi, aici e vorba de voia lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu-ți iei multe neveste. Ai două deja, mulțumește-te. Ai trei deja, gata, stop. Dar vrei câte vrei, David? Oprește-te. N-a îndrăznit nimeni să-i spună omului care-i problema lui. Așa se întâmplă de multe ori cu noi. Îl vedem pe aproapele nostru că nu e într-o stare bună, dar parcă ne este teamă să-i spunem. Ne gândim la ce o să gândească el despre noi, la ce o să spună altora despre noi, dar îl lăsăm în starea aceasta și îl lăsăm să se ducă cu pași repede spre pierzare, pentru că n-avem curajul să-i spunem: am observat la tine o problemă care se repetă, oprește-te, nu-i voia lui Dumnezeu să faci ceea ce faci. Frați și surori, avem nevoie în jurul nostru de oameni care să ne spună adevărul. Avem nevoie lângă noi de prieteni care să ne supere, pentru că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Avem nevoie de prieteni care să ne spună: nu-i bine, te văd atât de supărat, te văd atât de trist, nu cânți, nu te rogi, nu citești din Biblie, nu-i bine, ceva e în regulă cu tine. Trebuie să te oprești și să te ridici din starea ta, pentru că Dumnezeu te vrea altfel. Avem nevoie de oameni care să confrunte calea noastră ce are ea, pentru că noi ne rugăm de multe ori: cercetează-vă Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dar Dumnezeu te cercetează prin frații tăi și prin surorile tale. Și avem nevoie de oameni care să ne spună adevărul. Avem nevoie să practicăm disciplina mărturisirii pe care David nu mai practica. Se afla într-o perioadă când nu avea cui să-i spună. Ne temem de multe ori de mărturisire și râdem de multe ori de mărturisire. Cui să-i zic, frate, că dacă zic păstorului, mă predică duminică. Frate, m-a mărturisit la cineva și a aflat un sfert de biserică și peste o lună toată biserica. Frate, ce să fac eu? Și de multe ori ne ascundem în spatele acestor texte ale noastre și uităm că practica aceasta este o practică biblică care ne poate salva sufletul. Trebuie să învățăm să practicăm disciplina mărturisirii. Păstorul bisericii dumneavoastră este obligat de cuvântul lui Dumnezeu să păstreze mărturisirea. Dacă o divulgă, confruntați-l în plină adunare generală. Frate, ți-a mărturisit asta? Tu ai spus celelalte persoane mărturisirea mea. Confruntați-l, nu lăsați așa. Pentru că este anormal ca un slujitor al lui Dumnezeu să divulge secretul mărturisirii. Dar faptul că ai fost trădat de cineva odată nu te justifică pe tine acum să uiți complet mărturisirea. Dacă te confrunți în viața ta cu probleme, cu păcate pe care nu le poți rezolva, ai, era să zic curajul, dar am un punct unde atac ideea aceasta. Zic acum curajul și după aceea lămurim. Ai curajul și du-te la păstor și spune, frate, vreau să stau de vorbă. Am o problemă, o problemă spinoasă, am ceva care mă apasă, nu reușesc să scap. Caută-ți un om, caută-ți o persoană din biserică de care să te apropii și cu care să lupți în bătălia aceasta a sfințeniei la care te-a trimis și te-a chemat Dumnezeu. Unii spun, tocmai am spus și eu, că îți trebuie curaj să te mărturisești. Eu vă zic că nu-ți trebuie curaj. Curaj îți trebuie să mergi cu 300 la oră pe autostradă sau să te arunci într-un lac în cap. Îți trebuie curaj acolo. De eu cred că pentru a te mărturisi îți trebuie frică de Dumnezeu și groază de păcat. Nu curaj. Când ți-e frică de Dumnezeu și când te îngrozește păcatul în care te afli, atunci vei fi dispus să te mărturisești. David a uitat mărturisirea. Nu mai avea cui să-i spună, n-avea pe nimeni în jurul lui care să-i confrunte problemele spirituale, să-i arate starea spirituală. Probabil și pentru că era un lider spiritual la momentul acela, scriitor, compozitor, un vorbitor excepțional, de o carismă debordantă. Cine să-i spună? Cine să-i spună? Mă pot duce eu la Billy Graham și să spun, frate, ceva e în regulă cu tine? Ar râde de mine toată lumea. Mă duc la un erou spiritual, dar până și eroii spirituali au nevoie de prieteni care să-i tragă de mânică și să le spună, acum e timpul să te oprești. Ai o problemă pe care trebuie să ți-o rezolvi. În ultimul rând, David a premeditat și a planificat tot păcatul acesta. Și o să rumegăm în seara aceasta ceea ce vă spun. David și-a planificat păcatul și-a premeditat totul. Pentru că, frați și surori, simplu și la obiect, toate păcatele sexuale se nasc înainte de toate în minte. Toate păcatele sexuale se nasc înainte de toate în minte. Și din minte pun stăpânire pe inimă și apoi mai departe îl subjugă pe om când devin dependențe. Vreau să vă dau câteva detalii cu privire la personajul acesta feminin extraordinar, Bathsheba. Biblia ne spune că Bathsheba era nevasta lui Urie Hetitul. Dar Urie nu era un soldat obișnuit. Știți dumneavoastră cine era Urie? 2 Samuel, capitolul 23, versetul 8, începe așa, iată lista vitejilor lui David. Iar în versetul 39, din 2 Samuel, capitolul 23, ni se spune că în lista aceasta a vitejilor, versetul 39, era și Urie Hetitul, de toți 37. Acești 37 de viteji erau generalii lui David. Erau oamenii care au strălucit prin vitejia și prin curajul lor. Unul dintre cei 37 de viteji era Urie Hetitul. David îl știa bine pe Urie, pentru că de multe ori dădeau petrecere la palat cu generalii lui, pe care invitau împreună cu soțiile. O văzuse pe Bathsheba înainte. Era soția unuia dintre generalii lui. E imposibil să ne imaginăm că David nu cunoștea familiile generalilor lui. Avea un dosar pentru fiecare. Bathsheba era soția lui Urie, unul dintre generalii lui David. Un om extraordinar. Omul ăsta, dacă ar fi fost pocăit, ar fi făcut lucruri geniale. Uitați-vă la devotamentul lui, la dedicarea lui pentru poporul lui Dumnezeu. Eu să mă duc și să mă culc cu nevasta mea, spune el, în timp ce poporul lui Dumnezeu stă afară în câmp și poartă războaiele Domnului, nu se poate. Stau aici și port crucea, rămân afară. Urie a fost un personaj extraordinar. Dar Bathsheba nu era doar soția lui Urie. Ni se spune că e fata lui Eliam. Ați observat versetul 3 din 11. Este Batșeba, fata lui Eliam. Cine era Eliam? Dacă ne ducem în 2 Samuel, capitolul 23, versetul 37, nu-i versetul 37, vi-l spun imediat, 34, Elifelet, fiul lui Ahesbai, fiul unui Macatit, Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo. Versetul 34. Eliam era de asemenea unul dintre generalii lui David. Acum încercați să conturați imaginea aceasta. Batșeba, nevasta lui Urie, unul dintre generalii lui. Batșeba, fata lui Eliam, de asemenea unul dintre generalii lui. Dar despre Eliam ni se spune, nu la voia întâmplării, că era fiul lui Ahitofel din Ghilo. Și acum ajunge la punctul culminant al înțelegerii caracterului și personajului acestuia, Batșeba. Cine era Ahitofel? Bunicul ei. Dar Ahitofel, în Vechiul Testament, strălucește. Este un personaj fantastic. În 2 Samuel, capitolul 15, versetul 12, ne se spune așa. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel, ghilotitul, sfetnicul lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta tot mai mare, în număr tot mai mare, de Absalom. Ahitofel era sfetnicul lui David. Iar în 2 Samuel 16 cu versetul 23, uitați ce se spune despre omul acesta. Și aici este un lucru genial. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Cine era omul acesta? Cel mai înțelept om din Israel. Când te duceai la el să-l întrebi ceva, ori îți vorbea el, ori îți vorbea Dumnezeu direct, era tot una. Era un om de o înțelepciune spirituală fantastică și omul acesta era mâna dreaptă a lui David, bunicul Batșebei. Mi-imaginez că atunci când era mică Batșeba, bunicul o lua de mână prin cetate, David a văzut-o crescând, a văzut-o dezvoltându-se și mintea lui a început să premediteze totul. Înțelegeți imaginea? A fost o luptă pe care David a dus-o ani de zile. El n-a păcătuit într-un minut, el n-a păcătuit într-o oră, într-o zi. Lupta aceasta cu păcatul și cu pofta pentru Batșeba s-au dus în inima lui David ani de zile și a premeditat păcatul, a planificat totul. Pentru că inima lui, la momentul acela, nu era în totul, totului tot pentru Dumnezeu. Când Ahitofel a aflat ce a făcut David, că a abuzat de nepoata lui, că l-a omorât pe Urie și a pierdut respectul față de David. Și mâna dreaptă a lui David se aliază cu fiul său Absalom, care conduce o revoltă împotriva tatălui său. Ahitofel se duce de partea lui Absalom. Când David află lucrul acesta, se îngrozește și spune: nimicească Domnul sfatul lui Ahitofel. Pentru că știa că dacă Dumnezeu îi va permite lui Ahitofel să-l călăuzească pe Absalom, va pune mâna pe împărăție și David și toată casa lui se va distruge. Cel mai înțelept om din Israel era de partea fiului său. De ce? Pentru că și-a pierdut respectul față de David în momentul în care n-a știut să se înfrâneze și să respecte nevasta aproape lui său. A călcat porunca lui Dumnezeu care spune să nu poftești nevasta aproape lui tău. Și Ahitofel, omul acesta spiritual, devotat lui Dumnezeu, nu s-a mai putut uita la David ca la unsul lui Dumnezeu și s-a dat de partea lui Absalom, pe care l-a dus în ghearele morții. E ca și cum Ahitofel ar spune: David, tu l-ai omorât pe Urie, ți-l voi omorâ pe Absalom. Tu mi-ai abuzat nepoata, eu îți voi lua împărăția. David n-a mai fost același om după păcatul cu Batșeba. Păcatul lui a avut repercursiuni colosale. Dacă citim Psalmul 32 și Psalmul 51, vom vedea tensiunile lui sufletești care l-au dus până aproape de moarte. În 2 Samuel, capitolul 12, versetul 13, când vine Natan, prorocul, la el, îi spune așa: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Ce înțelegeți dumneavoastră din versetul acesta? Că Dumnezeu luase hotărârea în dreptul lui David să-l omoare înainte de vreme. Dumnezeu era pornit să-l nimicească pe David, dar David a știut cum să se poziționeze corect în starea lui. Și-a zdrobit inima, s-a pocăit în mod public, a scris 2 psalmi pe care le-a dat cântăreților și le-a spus cântați-i. Să știe tot Israel că sunt un nenorocit, un păcătos, că împotriva lui Dumnezeu am păcătuit și că merit pedeapsa lui Dumnezeu. Făceți public păcatul meu, pentru că publică va fi și pocăința mea. David se pocăiește public, se zdrobește înaintea lui Dumnezeu și pocăința aceasta mișcă inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nu vei muri, David, dar te voi pedepsi. 4 mii ai cerut, 4 mii îți voi lua. 4 fii i-au murit lui David. 3 în timpul vieții, unul imediat după moartea lui, ucis de Solomon. Ce viață! Ce pedeapsă! Din pricina unui păcat pe care n-a reușit să-l administreze. Frați și surori, un pericol de cădere ne paște pe fiecare dintre noi. E nevoie să evităm treptele acestea pe care le-a urmat David. E nevoie să ne poziționăm corect față de Dumnezeu. Dumnezeu l-a îndrăgit pe David nu pentru că a păcătuit. Dumnezeu l-a îndrăgit pe David pentru că s-a zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Nu și-a ascuns păcatul, și-a mărturisit păcatul. A stat în fața mulțimii și a spus, uitați-vă la mine, omul după inima lui Dumnezeu a păcătuit, sunt vinovat, îmi mărturisesc păcatul. Mă rog ca Dumnezeu să mă ierte. Și Dumnezeu, văzând zdrobirea lui, l-a iertat. Faceți o simplă comparație în mintea dumneavoastră între împăratul pe care l-a urmat David, Saul, și el. Saul comite și el un păcat. Nu trebuia să facă o slujbă dată preoților. Nu trebuia să aducă jertfe. Dar putem să înțelegem într-un fel păcatul lui Saul, circumstanțial. Mulțimea era agitată, Samuel nu mai venea, cine să aducă jertfă? Până la urmă omor un animal, îl pun pe altar, ce mare lucru, un protocol încălcat. Dar protocolul acesta încălcat însemna nesocotirea voii lui Dumnezeu, era neascultare. Și Samuel îi spune, neascultare este tot atât de vinovată înaintea Domnului ca vrăjitoria și ghicitoria. Îl confruntă pe Saul cu păcatul lui, un păcat de care se putea pocăi foarte repede. Samuel, iartă-mă, n-am știut, m-am grăbit, somn, câte nu putea să zică. Dar Saul stă mândru, stă țanțos și spune, știi ceva? Cinstește-mă înaintea norodului. Ei nu trebuie să afle păcatul nostru, la între noi să fie vorba, spălăm lucrurile între noi. Dar norodul nu trebuie să afle. Hai cu mine acum și cinstește-mă, ca norodul ăsta prost să nu știe cum e inima mea. Și Dumnezeu se uită la Saul și spune, adică te confrunt cu păcatul și tu tot te mai pretinzi sfânt și neprihănit. N-ai curajul să stai înaintea poporului și să spui, am greșit? Și Dumnezeu îl respinge pe Saul datorită mândriei inimii lui. Dar când David este confruntat cu păcatul, nu are aceeași atitudine. Nathan, nu cumva să zici la cineva că te-am șters de pe fața pământului. David își asumă vina. Își recunoaște păcatul, stă înaintea lui Dumnezeu, se mărturisește înaintea mulțimii, scrie 2 psalmi în care își recunoaște păcatul și se zdrobește. Și zdrobirea aceasta a fost salvarea lui. Pentru că dacă cineva a căzut într-un păcat de genul celui în care a căzut David, singura șansă de reabilitare este pocăința zdrobitoare. Când te pocăiești sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te primește. Dumnezeu te acceptă, Dumnezeu îți iartă păcatul, dar dacă rămâi într-o atitudine de mândrie, dacă rămâi într-o atitudine de fariseis, lasă că nu știe nimeni, eu și Samuel, mare lucru. Dacă rămâi cu această atitudine, Dumnezeu nu te poate accepta, pentru că singura poziționare corectă înaintea lui Dumnezeu e să ne zdrobim inima, să ne recunoaștem păcatul când l-am comis, pentru că în felul acesta ne păzim de un pericol real. Nu știu unde te afli tu. Nu știu, recapitulând acum pașii pe care i-a urmat David, care sunt și pașii tăi. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, ești într-o relație corectă cu cuvântul lui Dumnezeu? Te afli în locul corect? Adică tu-ți iubești familia? Îți place să mergi acasă? Acolo, la nevasta ta, poate cicălitoare. Sau la copiii tăi gălăgioși, da? Abia să aștept să pleci de la serviciu. Mă duc acasă, e familia mea. Așa cum îți iei, dar e familia mea. Sau preferi să te duci în altă parte? Să te plimbi de aiurea, prin păduri, prin câmpuri, prin ape. Și te duci acasă numai când e de dormit. Îți place să stai cu familia ta? Pentru că dacă nu-ți place, e o mare problemă cu tine. Îți iubești copiii, îți iubești soția, îți iubești soțul. Acolo e locul nostru. În sânul familiei suntem protejați de către Dumnezeu. Când ne lipim inima de cuvântul lui Dumnezeu, când ne lipim inima de cineva față de care ne putem mărturisi, când sunt în jurul nostru oameni care să aibă curajul să ne spună: nu e bine ceea ce faci. Avem nevoie de oameni aceștia. Înconjurați-vă de oameni sinceri, spirituali, care îl caută pe Dumnezeu, care să vă spună: nu e bine ceea ce faceți. Și frați și surori, dacă cumva în mintea noastră, uneori, vine diavolul și ne zice: uite ce lucru extraordinar poți să faci tu, și începem să premedităm anumite lucruri și începem să clocim anumite idei, este timpul să ne oprim în seara aceasta. David a căzut pentru că a premeditat păcatul acesta și l-a dorit, l-a așteptat, a așteptat momentul prielnic, de aceea a rămas la Ierusalim. În seara aceasta avem nevoie de atingerea Domnului. Biblia ne spune că El ne poate păzi de orice cădere. E nevoie să ne aruncăm în brațul Lui și să-L lăsăm pe El să se atingă de inima noastră. Vă invit să vă ridicați. Și aș dori ca în momentele acestea în care stăm, fie că ne rugăm cu voce tare, fie că rămânem într-o atitudine de meditație, dar să stăm înaintea lui Dumnezeu și în mod sincer să venim cu inima noastră înaintea Lui. Să spunem: Doamne, cercetează inima noastră. Vezi dacă suntem pe o cale rea. Și dacă suntem, Doamne, pe o cale rea, în seara aceasta te rugăm, du-ne pe calea veșniciei. Amin? Nu mâine, nu poi mâine. În seara aceasta, dacă te afli pe o cale rea, oprește-te. Pentru că nu cred că vrei să plătești pentru păcatele tale, cum a plătit David. Nu vă jucați, frați și surori, cu Dumnezeu. A-L urma pe El este o treabă atât de serioasă, încât ne costă toată viața noastră. Dacă vrea cineva să vină după El, să se lepede de tot ce are, să-și ia crucea și să-L urmeze pe El, este timpul ca în seara aceasta să stăm și să spunem: Doamne, Te vrem pe Tine, vrem puterea Ta, vrem sfințenia Ta, vrem să fim una. Amin. Așa cum stăm, rămânem în rugăciune și ne rugăm Domnului.